Батировы, причастные к переправке террористов-смертников в Волгоград.
Dmitriy Pavlov. Ötən ilin dekabrında Volqoqradda dəmir yol vağzalı və trolleybusda törədilən iki partlayışda 34 nəfər ölüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Son günlər əlillərin bir-birinin ardınca özlərini yandırması nə ilə bağlıdır? Özdə onların böyük əksəriyyəti sosial ədalətsizliklə bağlı etiraz olaraq özlərini yandırırlar. Psixoloqların fikrini də bilmək maraqlı olardı. Niyə məhz intiharın bu forması seçilir? Onların özlərini yandırmasının səbəbləri haqqında ictimai fəallar, siyasətçilər nə deyirlər? Kəbran Dilavərli özünü yandırma hallarının niyə belə artmasını səbəblərini araşdırır.
Özünü yandırmaqla intihara cəhd edənlər hüquqlarını tələb eləsələr də ala bilmədiklərini ya da haqlarına görə onlardan rüşvət tələb edildiyini deyirlər. Bunu son bir neçə gündə intihar edən ikinci qrup Qarabağ əlli Maarif Vəliyev də
hüququmu tələb elədim, heç bir alamadım. Mənə bir balaca bir yerə yerləşdirmədilər. Aynı kovar kənd yaşadım, bu aynı kovar kənd yaşadım. Balamı hiç sağollanmadım. O hər lazımdır, hər yerə getmişəm. Valla rəsmə heç nə cavab vermədilər. Beynim sevmiş. Başqa heç bir lazım yox idi. Axırıncı yoldur da o.
Yevaxlı Əli Nizami Kərimov da deyirdi.
Birinci səbəb sosial mənzirətdirəm də. 2 ildən artıq mən Geç, nəsə tuzaqdırdık. Vaxtı qutarırdı, ikinci ilə. 4 ay sürəndirdilər, rüşvət istədilər, dedim, verməyəcəm. İndi də 4 ay sürəndiriblər, belə çıxır üçün rüşvət istəyirlər, vermirəm ona görə süründürmək.
Psixoloq Azad İsazadə deyir ki, özünü yandıranlar adətən problemlərə uzun müddət dözən adamlar olur. Daha dözülməz vəziyyətə çatanda özlərini yandırmağa əl atırlar.
Onu eşitmirlər deyənə intihar adi intihar olmur, nümayişli xarakter daşımağa ki, cəmiyyət görsün mən nə cür əziyyət çəkirəm. Tək ki, mənim problemimi görsünlər, eşitsinlər. Ki, mən nümayiş etdirirəm ki, hamı görsün, uzun müddət dözürlər deyənə mənəvi, psixoloji ağrı, dərd o qədər dərin olur ki, o ağrını söndürmək üçün bəzən hazırdır dəhşətli fiziki ağrı hiss eləsin. Tək ki, daxili dərd ağrısı kəssin. Son yandıranlar da məmurlar məni eşitmir deyənə problemimi yuxarıya çatdırmaq üçün mənim bircə çıxış yolum olur.
Sosioloq Əhməd Qəşimoğlu deyir ki, son baş verənlər insanların sosial-psixoloji problemləri ilə bağlıdır. Qarabağ veteranı Zahir Həsənovun özünü yandırması hadisəsi pis mənada onlara təsir edib.
Bu məsələləri təcili olaraq elə həll eləmək lazımdır ki, bu cür həssas insanlarla səviyyəli şəkildə məmurlara münasibəti qurulsun. İkinci tərəfdən də hadisələri belə populyarlaşdırmaq yaxşı deyil, çünki psixoloji cəhətdən müəyyən qədər zəif olan insanlar belə şeylərin təsiri altına düşürlər. Sanki bir tərəfdən bütün respublikanın bilməyi, o bir tərəfdən maddi cəhətdən ailəsinin xeyir görməyi, o bir tərəfdən özünün elə ehtirazını göstərmək. Bütün bu komplekslər hamısı bir yerdə olan məsələlərdir. Ona görə bu məsələlərdə nə qədər həssas olsa o qədər ölkənin xeyrinədir.
Son baş verən hadisələrin kökündə məmur özbaşınalığı korrupsiyanın dayandığı xüsusi vurğulanır. Siyasi ekspert Səfər Quliyev deyir ki, son dövrlər ölkədə ictimai əhval-ruhiyyədə inansızlıq hissi olunur. Sosial durumun çətinləşməsi bu hissi daha da artırır.
Üstəlik də məmur özbaşınalığı, məmurların açıq formada insanlara qarşı kobud olması, korrupsiyanın azalmanın yerinə regionlarda biz görürük ki, bu artıq adi bir vəziyyətə çevrilir. Bütün bunlara qarşı təəssüf ki, hökumət dairələri nə mübarizə aparılmır, nə ciddi işlaqlar keçirilmir və belə geçsə ağır sosial-iqtisadi durum psixoloji böhrana gətirə biləcək. Artıq o psixoloji böhranın bəzi elementləri hiss olunur.
Özünü yandırmaqla bağlı son hadisələrdə dövlət məmurları məsələ araşdırılacaq reaksiyası veriblər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslimov, Nizami Kərimovun özünü yandırması ilə bağlı məsələnin ciddi araşdırılacağını, bu məqsədlə Yevlaxa xüsusi nümayəndə göndərildiyini bildirib.
Son günlər əlillərin bir-birinin ardınca özünü yandırması nə ilə bağlıdır? Bunu Kəbran Dilavərli araşdırırdı. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzuda da Azərbaycanda özünü yandırma hallarının belə artması sizin fikrinizcə nə ilə izah oluna bilər? Gələn cavablardan oxuyum. özünü yandıran kefdən yandırmır, amma biri özünü yandırıb məsələsini həll eləməsələr bu stimul verib yüzlərlə insan özünü yandırmamalıdır. Say yüzlərə çatsa bu adiləşəcək, artıq yandırmaq da məsələni həll eləməyəcək. Bunu yazan imza qoymayıb. Başqa cavablar da var, onlarla sizi kontekst boyu tanış eləyəcək. İndi isə pensiya məsələsinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda pensiya dolanmağa çatmır, bu faktdır. Bunun üçün müəyyən işlər də görülür. Məsələn, indi Azərbaycanda hər bir işçi öz maaşından müəyyən hissəni gələcək pensiyasına ayıra bilər, bir hissəni də dövlət verəcək və gələcəkdə pensiya çıxanda həmin adamın aldığı pensiya işlədiyi vaxt yığdığı pula uyğun olacaq. Bu, qərbdə istifadə olunan sistemdə ancaq orada bir fərq var ki, yığılan pulu qiymətli kağızlara qoyub, məsələn, səhmlərə qoyub, xeyli artırmaq da olar. Azərbaycanda belə bazar yoxdur. İstənilən halda Azərbaycanda pensiya sistemi necə işləyir? Onun haqqında mütəxəssislər nə fikirdədir? Onu da xatırladaq ki, Ermənistanda uyğun pensiya sisteminə keçirlər. Hazırda keçmiş prezident Koçaryan indiki hökuməti kəskin tənqid edir. Onun tənqid elədiyi sahələrdən biri də məhz bu yeni pensiya sistemidir. Arifə Kazımovanın reportajı.
Pensiyasın produkt, ərzaq öz yerində qalsın. Ərzakın qiyməti qalmaz. Mən pensiyaya baxan adamam. 160 manat pensiya alıram, kvartalda 600 manat mənim müalicəm gedir. Görmür.
Bunu Bakı küçələrindən birində loteriya biletləri satan Mirəli Quliyev deyir. Ancaq ayda 120 manat alan təqaüdçülər ona həsəd tapara bilərlər. Zaman-zaman ölkədə pensiya təminatının yaxşılaşdırılması üçün islahatlar vəd olunur. Bir müddət əvvəl Dövlət Sosial Müdafiə Fondu pensiya təminatı islahatları konsepsiyasını Prezident Administrasiyasına təqdim edib. Fond rəhbəri Elman Mehdiyev bildirib ki, iş yerlərində ödənilən əmək haqları tam legallaşdırılsa, pensiyaları artırmaq mümkündür. Fond sədrinin sözlərinə görə aparılan tədbirlər nəticəsində ötən il 600 mindən çox şəxs əlavə qeydiyyata götürülüb. Bununla sığorta olunanların sayı 2 milyon 630 mini ötüb.
Xüsusilə əmək haqlarının tam legallaşdırılması problemi daha çox işə götürən və işçi arasındakı sövdələşmədən irəli gəlir və bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlətin buna inzibati müdaxilə imkanları geniş deyil. Məhz bu səbəbdən beynəlxalq təcrübədə problemin başlıca həlli yolu sığorta olunanların fərdi uçotu sisteminin inkişafı sayılır. Başqa sözlə, hər bir işləyən şəxs qəbul etməlidir ki, sosial sığorta haqqı onun əməyinin dəyərinin bir hissəsidir və işçi qüvvəsinin təkrar istehsalı, sosial risklərdən qorunması məqsədi ilə xüsusi fərdi hesabda toplanır, hər il indeksləşdirilərək artırılır.
İqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyev deyir ki, pensiya fondunun müəssisələrdən yığım əmsalı cəmi 60%-dir. Belə ki, müəssisələr bu fonda əmək haqqı fondundan 25% ödəniş etməlidir. İqtisadçı gizli iqtisadiyyat səbəbindən fondun yığımı 100% həyata keçirə bilmədiyini və hər il büdcədən fonda ciddi məbləğin transfer olunduğunu söyləyir. Ekspert çıxış yolu kimi sosial ayırmaları artırmağı vacib sayır.
İndi bir toyda dərslə olmuşuz, nə misal üçün, bir 200 nəfəri, 300 nəfəri adam gəlir toya, onları bir 30-40 nəfər ofisant işləyir orada, gecə gündüzdə. Onun o ofisantların cəmi 3-ü, 4-ü, 5-i, necə deyərlər, vermişsə qol çəkib maaş alır, yəni onu rəsmi onu işə götürürlər. Qalanı hər günlük pulunu alır, 20 manat verirlər ona, çıxır gelir evə. O, oradan vergi vermir, sosial, sonra o məhsənin sosial fondu olmalıdır da.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun keçmiş sədri Səlim Müslümov hələ ötən il deyirdi ki, sığorta pensiya sisteminin 2009-2015-ci illər üzrə inkişafı dövlət proqramında özəl pensiya fondlarının yaradılması ilk növbədə qanunvericilik bazasının formalaşdırılması nəzərdə tutulur. Şərti yığım fonduna sığorta olunanlar könüllü vəsait ödəyirlər. Pensiya yaşına çatanda isə əvvəldən bəlli olan məbləğdə əmək təqaüdü alırlar. Həmin məbləği pensiya fondu da yığa bilər, qeyri-dövlət pensiya fondları da. Oktay Haqverdiyev deyir ki, özəl fondlar 60 yaşdan yuxarı şəxslərə sərf etməsə də 30-40 yaşında olanlar 30-40 ilə xeyli vəsait toplaya bilərlər. Pensiyaya çıxanda təqaüd hesablanır, özəl pensiya fonduna yığılan isə birdəfəlik hesablanıb verilir.
100 manat keçiribsə ora, o sonra zada pensiya çıxanda o 100 manat devlet tərəfindən də 100 manat qoyulur üstünə, ona 200 manat verilir. Amma burada devlet nəyi udmaq istəyir? Yəni o ki pulları qoyur 6% ki verir, hardasa bankda saxlanır da o. Hökumət o pulu fırladır da, devriyə buraxır, ondan nəsə qazanır.
İqtisadçı ekspert Əli Hacıyev özəl pensiya fondlarının yaradılmasını ölkə üçün zəruri sayır. Ekspertin fikrincə bu fondlar iqtisadiyyatın, özəlliklə istehsalın inkişafından, orta əmək haqqının artırılmasından asılıdır. Əli Hacıyev deyir ki, iqtisadiyyatda rəqabət mühiti yaradılmalı, dövlət himayətçilik etməli, vergi güzəştləri tətbiq olunmalıdır. Ancaq hər şeydən öncə əhalidə inam olmalıdır.
Bir zamanlar çək investisiya fondu yaradıldı. O mütərəqi bir haldır. Bütün dünyada özünü doğruldu. Nəsə bizdə özünü doğrultmadı. Onun da bəlli səbəbləri var idi. Çünki zərri hüquqi normativ bazası lazımınca hazırlanmamışdı. İndi bu pensiya fondlarının da, özəl pensiya fondlarının da yaradılması zərridir. Amma təəssüflə ki, bu pensiya fondu da hələ dövlətin, dövlət strukturlarında mən deyərdim ki, insarda olduğuna görə onun yaradılmasında böyük əngəllər var.
İqtisadçılar özəl fondların eksperiment şəklində, lokal qaydada müəyyən rayonlar, bələdiyyələr üzrə yaradılmasını da istisna etmir. Ötən il sentyabrın 1-dən yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsi 85 manatdan 100 manata çatdırılıb.
Azərbaycanda pensiya sistemindən Arifə Kazımova danışırdı. Növbəti reportajımız da elə sosial mövzudadır. Əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyində qəbula kimlər gəlir və nə istəyirlər? Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Sualı xatırladım, Azərbaycanda özünü yandırma halları niyə belə artır? Gələn cavablardan oxuyum. Riyakar cəmiyyətdə riyakar insanların hədəf və yalanlarının təsirindən həssas insanlarda uşaqlıqda səhv dünya görüşü formalaşır. Yoxsa ki, həyatda təbii haqsızlıqları insanlarda belə güclü əzab hissi yaratmazdı. Cəmiyyətimizdəki riyakarlıq azaldılmalıdır. Bunu yazan imza qoymayıb.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri. Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Kontekst proqramımız davam edir. Müxbirimiz Abbas Əli Bakıda əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində qəbulda olub. Onun özünün heç bir müraciəti olmayıb. Sadəcə olaraq bura müraciətlə gələnlərdən soruşub ki, onların müraciətləri nədəndir və bunlara hansı cavablar verilir. Onun hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Mən indi bura birinci dəfə də gəlmişəm. Gəldiyim birinci dəfə də, amma gəldiyinə ki, necə deyirlər? Bu cəmaatın danışığından istəyirlər ki, heç bir faydası yoxdur. Mənfi cavab alıb gedirik.
Ayrı olan problemə baxırsın. İşimdə baxır.
Bura Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qəbul otağıdır. Müraciətin 5 bölgüsü üzrə narazı vətəndaşların şikayətinə baxılır. Kimsə əmək hüquqlarının pozulmasına şikayətlənir, kimsə işlə təminat, ünvanlı yardım üçün növbə yazılır.
Olmalıdır. Mən bugünkü günü şikayətim ancaq sosial yardımla bağlıdır. Sosial yardımı mən İPAŞ-da bir 3 aydır mən düzəldə bilmirəm. Mən artığını istəmirəm. Sadəcə uşaqlarıma nə qədər düşür, onu versinlər ki, mən bugünkü gün balalarımı saxlaya bilim.
Vətəndaşların qəbulu isə həftəni 5 gün olmaqla saat 9-17.00 arası həyata keçirilir.
Dövlət Sosial Təminat Xidmətinin məsul əməkdaşları hər gün həftənin 1-ci, 5-ci günləri gördüyünüz bu otaqda vətəndaşları qəbul edirlər. Hər gün saat 9-dan 17-yə qədər qəbul aparılır. Vətəndaşların müraciətləri diqqətlə dinlənilir, müvafiq jurnalda qeydiyyat aparılır.
Nazirlik işçiləri bildirirlər ki, yeni nazir Səlim Müslümov vəzifəyə təyin olandan vətəndaşların qəbulu asanlaşıb.
Qəbul Səlim müəllim gələnə heç bir problem yoxdur. Göstəriş verib ki, vətəndaşlar dərhal lazım olanda dərhal da qəbul olunur aparat rəhbərliyi tərəfindən. Olur ki, burada Qarabağ əlləri gəlib ki, biz dərhal qəbul olunmalıyıq, o gün qəbul günü olunur. Onları dərhal qəbul ediblər.
Qəbula yazılan narazı vətəndaşlar isə nədənsə qəbuldan narazı qayıdır.
7 ay bundan qabaq mən komissiyadan keçmişəm, 2-ci dərəcəni almışam qrupu. İndi so dekabr ayında 6-cı, 7-ci ayda gəlib 2-ci dəfə komissiya. Heç bir xəbərdar eləmədən edib 3. Mən də ona gəldim ki, araşdırım, baxmırlar.
Baxmırlar?
Yox, dedim, deyir, ərizə nədir? O sənətin üzün çıxartdır, ərizə yaz ver, get rayonda məhkəməyə ver. Ona deyir, inan, baxmayacaq, heç kim baxmayacaq.
Xatırladaq ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qaynaq xətti 148-dir. Həftənin ikinci günü isə Nazir Səlim Müslümovun qəbul günüdür.
Bu, müxbirimiz Abbas Əlinin Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində qəbuldan hazırladığı reportaj idi. İndi isə Ukraynaya keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Ukrayna parlamenti etiraz aksiyasında saxlananların azad olunmasını vəd edən amnistiya aktını qəbul elədi. Hakim Regionlar Partiyasından təklif olunan layihənin lehinə 232 deputat səs verib, səs vermədə müxalifət iştirak eləməyib. Sənədə görə amnistiya haqqında qanun aksiyacıların tutduqları yerli idarə etmə binalarını azad etməsindən sonra qüvvəyə minəcək. Ukrayna müxalifəti belə qanunu qəbul etmir. Bunu aksiyacılar qarşısında çıxışında müxalifətdən olan Azadlıq Partiyasının lideri Oleq Tyanibok deyib. Müxalifət nümayişçilərin güclə dağılmasına yol verməmək üçün aksiyacıların toplandığı meydanların mühafizəsini daha da gücləndirir. Azərbaycanlı fəal Samir Talışxanov Kiyevdə meydandan bunları dedi.
Vruşevski küçəsində hansı ki hakimiyyət binaları, prezident aparatı və Ukrayna Ali Radasının yerləşdiyi küçədə hal-hazırda yenə də etirazçılar barikadalar qurub. Artıq 4 barrikada var, hansı ki hal-hazırda Kiyevdə havanın temperaturu mənfi 24 dərəcədir və qarları kisələrə doldurub barrikadalar qurublar. Artıq 4 dərəcə barrikada var. Etirazçılarla xüsusi təyinatlılar onların Berkutun arasında təxminən bir 70-80 metr aralarında məsafə var. Berkut xüsusi təyinatlısından bir nəfər pneumoniyadan xəstələnərək ölüb, yəni soyuqdan. Əslən, Xerson şəhərindən gələn Berkut xüsusi təyinatlıdan biri soyuqdan pneumoniya xəstələnə tutularaq ölüb. Müxalifət partiyasından olan Yuliya Tymoshenkonun partiyası Batkivşinadan olan Andrey Parubiy, hansı ki maydanda xüsusi özünü qoruma qüvvələri və Milli Qvardiyanın komandiri olan Andrey Parubiy hardasa bir yarım saat öncə maydandan çıxış edərək bildirdi ki, bizim öz qərarlaşdırılmış amnistiya qanunu var. Onu fevralın 4-də Ukrayna Dövlət Radasının təkrar iclasında biz onu səs verməyə qoyacaq və 226 səslə biz onu o qərarı lehinə səs verəcəyik. O qərarda da yəni yalnız amnistiya nəzərdə tutulur və etirazlar Yanukovic hakimiyyətdən gedənə qədər davam edəcəyi bildirilir. Və orada heç bir şərt qoyulmur. Andrey Parubiy onu da qeyd etdi ki, etirazçılar və müxalifət partiyasının millət vəkilləri və liderləri heç bir halda dünən qəbul olunan amnistiya qərarı ilə heç cür yəni razılaşmadılar. Çünki bu artıq belə demək mümkünsə öz xalqına, etirazçılarına əsl müharibə əsirləri kimi davranır və bizdən dəyişmək istəyir. Bizim etirazçıları dövlət binaları ilə dəyişmək istəyir. Biz heç bir halda onunla razılaşmırıq.
Bunu azərbaycanlı fəal Samir Talışxanov Kiyevdən telefonla bizə dedi. O həmçinin onu da bildirdi ki, Kiyevdə meydanda itkin düşənlər var, meydanın xüsusi saytı var, orada itkin düşənlərin adları yazılır. Həmin itkin düşənlər arasında Mirişov Yusif adlı Azərbaycan vətəndaşı da var. 48 yaşı olan Yusif Mirişov Azərbaycan vətəndaşıdır, ancaq Ukraynada yaşayır. Kontekst proqramımız davam edir. Günün sualına cavablar gəlməkdədir. Azərbaycanda özünü yandırma hallarının belə artması sizcə nə ilə bağlıdır? Sual belədir. Salam Azadlıq, Qarabağ əhalisinin özünü yandırması. Mən gözləyirdim ki, hökumətdə ciddi təşvişə səbəb olacaq. Çox təəssüf ki, bu adi bir hadisə kimi qarşılandı. Unutmaq olmaz ki, rahat isti otaqda oturan hər bir məmur bu gün üçün həmin qazilərə borçludur. Bunu Ağcabədili müəllim yazır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi olan Məmmədəmin Rəsulzadənin 130 illik yubileyidir. Onun sağ olan yeganə silahdaşı Cəmil Ünal hazırda Bakıdadır. Məmmədəmin Rəsulzadəni o necə xatırlayır? Cəmil Ünalla Sevdə İsmaillı söhbət eləyir.
Məmmədəmin Rəsulzadə yalnız müharifətin lideri deyil, Azərbaycanın şərəfli keçmişidir. Keçmişini bilməyənin gələcəyi olmaz. Bu üç rəngli bayraq ta vəfatına qədər kəndisində, vəfatından sonra da bizlərə əmanət edilmişdi. 1992 yılında Elçi Bey iqtidarı dönemində Ankara'da açılan Azərbaycan Büyükelçiliyini gönderine Elçi Bey'e takdim etmek suretiyle gönderecektik. Şimdi o bayrak nerededir bilmiyorum. Yani Azərbaycan Kültür Derneği'nin kurulmasının en önemli nedeni de legal olarak Azərbaycan Milli Devleti'nin politikasının platformu oldu.
Ankara'daki Azərbaycan Kültür Derneği 130 yıllık yübileyi nece karşılayır?
Şimdi birkaç gün evvel yine Azerbaycan'dan arkadaşlar gelmişler. Sonra da Mehmet Emin Resulzade Bey'in arkadaşlar kabrine götürdüler onları. Bu esnada da Azerbaycan Büyükelçiliği mensupları da oraya gelmişlerdi. Yani Azerbaycan'da yan yana gelemeyen iktidar ve muhalefet Mehmet Emin Resulzade sayesinde onun kabrinin başında yan yana geldiler. Anıtı beraber açtı. Elçi Bey'den sonra Azerbaycan'ı idare edenlerden hiç kimse Mehmet Emin Resulzade Bey'in kabrini ziyarete gelmemişti.
Resulzade'nin bugünün Azerbaycan'ına bakıp diyebileceği en hoş ve en acı sözler ne olardı sizce?
Vallahi en güzel söz elbette ki Azerbaycan'ın istiklalidir. İstiklal gününde koynunda getirdiği üç renkli bayrağın göndere çekilmesini görmesi olabilir. Bir devlet adamı düşünün, mezarı başka bir ülkede. Milletlere istiklal dediğiniz zaman istiklalin dayanağı topraktır. 53-54 bin kilometre kare toprak bugün Ermeni işgali altında. Zannedersem Mehmet Emin Resulzade'nin üzüleceği en büyük noktada bu toprak kayıpları oldu.
Bunu Cəmil Ünal deyir, o Məmməd Əmin Rəsulzadənin 130 illik yubileyi ilə bağlı Bakıdadır.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri. Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Qaynar Xətt proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.